Extra Sport, φίλε Κροατές, καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην Μπάρια της Ερασπορ για την καθιερωμένη μας βόλτα στον κόσμο των Ολυμπιακών και όχι μόνο αθλημάτων. Για μία ώρα λοιπόν, μέχρι τις 7 θα μείνουμε κοντά σας και θα σας μεταφέρουμε με την βοήθεια του Αλέξανδρου Αποστολόπουλου σήμερα που ρυθμίζει τους ήχους, αλλά και του Νίκου Μοσχονά που είναι στην παραγωγή. Όλα τα τελευταία νέα, τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών στις μεγάλες διοργανώσεις και φυσικά θα ανοίξουμε τα μικρόφωνα για να ακούσουμε τις φωνές των πρωταγωνιστών. Θα συνομιλήσουμε λοιπόν με αθλητές, με προπονητές, οι οποίοι θα μας δώσουν έτσι το κλίμα από μέσα, ώστε να μάθουμε όλα όσα δεν φαίνονται στους τίτλους των ειδήσεων. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι εδώ στην Παρέα της Ερασπορ, γιατί ξεκινάμε δυναμικά. Και σήμερα είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη όταν η παρέα μας πλαισιώνεται από νέα ταλαντούχα παιδιά. Παιδιά έτσι που μας κάνουν να χαμογελάμε και να ελπίζουμε. Σε πολύ λίγο λοιπόν θα έχουμε κοντά μας έναν αθλητή που τα πηγαίνει εξαιρετικά στο στίβο, αλλά και που παράλληλα έχει επενδύσει στη μόρφωση, στη σκληρή δουλειά και στο όνειρο. Είναι ο Άγγελος Ματζουράνης, ο οποίος σπουδάζει με υποτροφία στην Αμερική, στο Πανεπιστήμιο της Μινεζότα και παράλληλα κάνει μεγάλες επιδόσεις στην σφυροβολία, με το βλέμμα του έτσι πάντα στραμμένο στις μεγάλες διοργανώσεις. Και βεβαίως είναι από εκείνα τα παιδιά που δεν μιλούν πολύ, αλλά δείχνουν το δρόμο με τα έργα, με τις πράξεις τους. Ο Άγγελος λοιπόν είναι σήμερα κοντά μας και τον καλωσορίζουμε εδώ στην παρέα της Ερασπορ. Γεια σου, Άγγελε.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Καλώς μας ήρθες. Τι κάνεις?
Καλώς σας βρήκα. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Είναι η πρώτη φορά στο ράδιο και live συνέντευξη. Και
σου ευχόμαστε, και σου ευχόμαστε να την απολαύσεις, έτσι. Και σου ευχόμαστε να την απολαύσεις. Λοιπόν, σε βρίσκουμε στη Μινεζότα, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και σε τι φάση είσαι? Έχεις τελειώσει την προπόνηση, είσαι ανάμεσα λοιπόν, σε μαθήματα? Είναι πρωί τώρα αυτή την ώρα.
Ναι, ναι, ναι. Τώρα είναι 10 η ώρα το πρωί. Mm-hmm. Τα μαθήματα έχουν τελειώσει το Μάιο. Τελείωσε το τετράμινο.
Μάλιστα.
Και τώρα μόλις γύρισα από προπόνηση. Πρωινή, μετά έχω πάλι. Και προετοιμαζόμαστε για το τελικό του NCAA αυτή τη βδομάδα.
Μάλιστα.
Οπότε είμαστε σε ένα αγωνιστικό πρόγραμμα.
Λοιπόν, εμείς μαθαίνουμε τα νέα σου και πραγματικά χαιρόμαστε πάρα πολύ, τόσο για την αθλητική σου πρόοδο, όσο και για την ακαδημαϊκή. Αλλά θέλω να ξεκινήσουμε λίγο έτσι από τα αμιγώς τυβικά. Γιατί από ό,τι φαίνεται, αυτή την περίοδο βρίσκεσαι σε εξαιρετική φόρμα. Και δεν το λέω τυχαία. Η βολή σου στα 78 μέτρα και 61 εκατοστά πριν από ένα μήνα το έχει αποδείξει περίτρανα. Έγινες ο τρίτος Έλληνας όλων των εποχών στην κατηγορία των ανδρών στην σφυροβολία και με αυτή τη βολή κλείδωσες και την πρόκριση έτσι για το παγκόσμιο του Τόκιο. Το ένιωθες λοιπόν από πριν ότι κάτι καλό θα βγει? Είχες την αίσθηση δηλαδή ότι η σφύρα σου θα πέταγε τόσο μακριά?
Λοιπόν, εκείνη η μέρα σε αυτόν τον αγώνα ήταν λίγο περίεργα τα πράγματα. Γενικά, είχα δείγματα ότι μπορώ να το κάνω το όριο, γιατί οι αγώνες πριν το έδειχναν αυτό, ήμουν σε πολύ καλή κατάσταση. Απλά η αλήθεια είναι δεν το περίμενα να βγει εκείνη τη μέρα. Εκείνη τη μέρα ήταν ένας αγώνας ο οποίος τον διαχειριστήκαμε σαν προπόνηση πιο πολύ, τον οποίο φανταστείτε μετά ακριβώς εγώ και ο Κώστας Ουδάλτος φύγαμε και πήγαμε να συνεχίσουμε να κάνουμε και άλλες βολές για να μην χαθεί η μέρα. Και γενικά τον αντιμετώπισα τον αγώνα ακριβώς σαν προπόνηση. Ξύπνησα το πρωί, ήμουν πάρα πολύ χαλαρός. Δεν με ενδιέφερε να πάω να κάνω μεγάλη επίδοση σε αυτόν τον αγώνα. Και λογικά γι' αυτό βγήκε. Ήμουν πολύ χαλαρός, χωρίς άγχος.
Είδες η ψυχολογία πόσο σημαντικό ρόλο παίζει?
Πραγματικά, πραγματικά. Πολλές φορές θεωρώ πολλοί αθλητές δεν το λαμβάνουν υπόψη τους αυτό. Αλλά θεωρώ ότι το ψυχολογικό κομμάτι είναι ένα.
Το α και το μέγα.
Πιο βασικά.
Έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Σωστά. Και φυσικά να πούμε ότι αυτή η εντυπωσιακή βολή δεν ήταν απλώς μια ατομική επίδοση, αλλά και ένα πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία K23.
Ήταν, ναι, ακριβώς. Και για μένα προσωπικά αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό από το όριο, γιατί το όριο είναι για μια χρονιά, για έναν αγώνα είναι. Δηλαδή του χρόνου που θα έχει ευρωπαϊκό πρωτάθλημα θα είναι σαν να μην είχα ρίξει φέτος αυτά τα μέτρα, θεωρητικά. Δηλαδή δεν θα ωφεληθώ με απευθείας πρόκριση στο ευρωπαϊκό σαν να έχω κάνει όριο. Αλλά το παρελθόν ρεκόρ είναι κάτι που μένει και...
Και είναι σημαντικό γιατί κατάφερες να ξεπεράσεις τον Χρήστο τον Φραντζισκάκη, ο οποίος είναι εξαιρετικός αθλητής. Ακριβώς.
Πραγματικά. Φαινόμενο, θα έλεγα. Είναι από μικρή ηλικία έχει δείξει τι μπορεί να κάνει και έχει ακόμα να κάνει πράγματα το παιδί. Δηλαδή είναι πολύ μικρός ακόμα, έχει πολλά χρόνια μπροστά
έτσι
του.
Είναι. Κοιτάζοντας τώρα μπροστά και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέργκε, νιώθεις πως αν καταφέρεις να πιάσεις αυτή τη βολή ξανά ή και να την ξεπεράσεις, γιατί όχι, μπορείς να βρεθείς στο βάθρο, το σκέφτεσαι αυτό?
Λοιπόν, θεωρώ το βάθρο θα κινηθεί σε πιο χαμηλά μέτρα, είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Αλλά ο στόχος είναι να είμαι στην καλύτερη δυνατή φόρμα σε αυτόν τον αγώνα. Ο αγώνας, ο στόχος μου για φέτος είναι αυτός ο αγώνας. Θεωρώ ότι το χρωστάω στον εαυτό μου μετά από μια άτυχη πρώτη συμμετοχή σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα το 2023 στην κατηγορία κάτω των 20 ετών. Καθώς είχα μπει στο τελικό με καλύτερη επίδοση από τους προκριματικούς και έκανα 3 άκυρα. Οπότε αυτόν τον αγώνα τον λαχταράω στον
πάρα πολύ. Τον περιμένεις πώς και πώς.
Είναι, δηλαδή θέλω να κάνω, άμα κάνω αυτά που θέλω εκεί πέρα, για μένα προσωπικά τελείωσε η σεζόν. Προφανώς θα αγωνιστώ, θα συνεχίσω να αγωνίζομαι, αλλά εκεί είναι...
Είναι ο στόχος της χρονιάς.
Ακριβώς, ναι.
Άγγελε Ματζουράνη, όλα αυτά τώρα τα επιτεύγματα, το ρεκόρ, η πρόκριση, οι συνεχείς καλές επιδόσεις, πώς τα βιώνεις εσύ έτσι από μέσα? Είναι... Πώς θα το πω τώρα, είναι ένα βάρος, είναι ένα άγχος που κουβαλάς για να σταθείς στο ύψος των προσδοκιών ή αντίθετα νιώθεις ότι λειτουργούν ως μια επιβεβαίωση ότι είσαι στο σωστό δρόμο, ότι όλα αυτά που κάνεις, η δουλειά, η προσπάθεια σε πάνε εκεί που πρέπει? Πώς το αντιλαμβάνεσαι?
Πιο πολύ σαν επιβεβαίωση το βλέπω, γιατί πριν φύγω Αμερική ήταν αρκετά άτομα που μου λέγανε ότι δεν είναι η σωστή επιλογή να κάνω και θεωρώ ότι δικαιώνομαι. Όσο για τις προσδοκίες, δεν αφήνω να επηρεάσει. Ας πούμε. Δεν κάθομαι να ακούω, να βλέπω τι γράφουν, τι οτιδήποτε. Και γενικά όταν με ρωτάνε για επόμενους στόχους σε μέτρα και τέτοια, προσπαθώ να τα αποφεύγω, γιατί δεν θέλω να βάζω το μυαλό μου άλλα πράγματα. Πάμε και κάνουμε
κάθε αγώνα
θα δώσω το καλύτερο με αυτό.
Έτσι.
Και ό,τι βγει. Ό,τι θα βγει κάποια στιγμή θα βγει. Απλά δεν θεωρώ, βασικά δεν θέλω να το έχω σαν στόχο στο μυαλό μου, γιατί αυτό μπορεί να με κρατήσει πίσω.
Και καλά κάνεις.
Να με επηρεάσει.
Εγώ θα σε ρωτήσω όμως για το παγκόσμιο του Τόκιο, μέχρι που έτσι φτάνουν οι προσδοκίες σου, τι ονειρεύεσαι να πετύχεις εκεί. Και απάντησέ μου όπως θέλεις.
Εννοείται. Λοιπόν, αυτός ο αγώνας πραγματικά με ενθουσιάζει πάρα πολύ. Είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση μετά την Ολυμπιάδα. Είναι πολύ σημαντικό που κατάφερα να προκριθώ. Και ο στόχος μου για αυτόν τον αγώνα είναι κυρίως να το απολαύσω, να το ζήσω στο 100%. Και σαν ακόμα πιο ιδανικό στόχο θα έλεγα ότι είναι να προκριθώ στον τελικό. Που δεν θεωρώ απίθανο, αλλά είναι πιο, θεωρώ ότι αυτό που θα μπορεί να με κρατήσει εκτός είναι να με επηρεάσει ψυχολογικά. Ότι είναι μεγάλος αγώνας,
ναι.
Ότι είμαι... ανάμεσα σε πολύ καλούς αθλητές, δηλαδή να αγχωθώ από αυτό το λόγο, ας πούμε. Αλλά πέρα από αυτό θεωρώ ότι μπορώ να βγάλω μια καλή επίδοση στις 3 πρώτες βολές που είναι ο προκριματικός και μετά δεν ξέρω, αλήθεια.
Λοιπόν, πάντως πριν από όλα αυτά, όπως μας είπες, έχεις μπροστά σου τους τελικούς του κολεγιακού προαθλήματος, το NCAA,
ακριβώς.
Έτσι στο Eugene θα γίνει αυτό, του Oregon.
Ναι.
Πώς προσεγγίζεις λοιπόν αυτή τη διοργάνωση και τι σημαίνει για σένα και για το πανεπιστήμιο σου να βρίσκεσαι εκεί?
Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για το πανεπιστήμιο να έχει αθλητές που αγωνίζονται σε αυτόν τον αγώνα, καθώς δεν είναι πάρα πολλά άτομα που προκρίνονται. Φανταστείτε τώρα, θα πάμε με αποστολή 13 άτομα, άντρες, γυναίκες, σε όλα τα αθλήματα.
Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ σημαντικό ότι είσαι μέσα στους 13 του πανεπιστήμιου.
Ναι, και είναι και καλός αγώνας, είναι πολύ καλός αγώνας, με καλή. Καλό ανταγωνισμό, θα είναι άτομα που έχουν ρίξει μέτρα που τα ρίχνουν συνέχεια, δεν είναι δηλαδή τυχαίοι αθλητές εκεί πέρα. Παρά αυτά, ο βασικός μου αντίπαλος είναι ο Κώστας Ζάλτος, ο οποίος και αυτός πάει πάρα πολύ καλά φέτος, πολύ σταθερός αθλητής. Και...
εξαιρετικός αθλητής και εξαιρετικό παιδί και εκείνος.
Ναι, πολύ καλό παιδί.
Και είστε και συναθλητές και εκεί στο Πανεπιστήμιο και συγκάτοικοι από ό,τι ξέρω, έτσι?
Είμαστε και συγκάτοικοι ακριβώς, ναι. Φέτος αποφασίσαμε να μείνουμε όλοι μαζί. Είμαστε σε ένα σπίτι με 4 Έλληνες, το οποίο θεωρώ είναι πολύ σημαντικό για την ψυχική μου υγεία.
Σας δίνει δύναμη ότι έχει το ένα στον άλλον, είναι μια αίσθηση πατρίδας, να το πω έτσι?
Είναι σίγουρα μια αίσθηση πατρίδας, καθώς ξυπνάς το πρωί... Το πρώτο πράγμα που θα κάνεις να μιλήσεις ελληνικά σε έναν άνθρωπο που είσαι στον ίδιο χώρο. Δηλαδή δεν θα μπορούσα να μιλάω ελληνικά, ας πούμε, να πάρω τηλέφωνο τους γονείς μου. Όταν έχεις κάποιον μαζί σου είναι λίγο διαφορετικό.
Σίγουρα. Σίγουρα είναι και θέμα ψυχολογίας καθαρά. Τώρα, Αγγέλη Ματζουράνη, θέλω να πάμε λίγο πίσω. Θέλω να μας πεις πώς ξεκίνησε όλο αυτό το ταξίδι από τις Αχαρνές στη Μινεζότα. Είναι μεγάλη απόσταση.
Είναι πολλά χιλιάδες χιλιόμετρα.
Πώς προέκυψε αυτή η μετάβαση? Ήταν κάτι που είχε στο μυαλό σου από νωρίς? Ήρθε μέσα από τον αθλητισμό και τις επιδόσεις σου? Πώς έγινε λοιπόν? Πώς αποφάσισες να πας να σπουδάσεις?
Μέσα στον αθλητισμό ήρθε.
Ναι.
Καθώς δεν ήξερα ότι γίνεται κάτι. Πριν ασχοληθώ, ας πούμε, λίγο να το ψάξω και τέτοια, δεν το ήξερα ότι δίνονται τέτοιες ευκαιρίες. Η ιδέα μπήκε πρώτη φορά το 2020.
Ναι.
Ήμουνα τότε 16 ετών και είχα
δεν
κάνει μια συμπεντάκινη σφύρα.
Ναι.
Όχι, ούτε καν. Είχα κάνει μια επίδοση με την πεντάκινη σφύρα και ήμουνα 7η επίδοση στον κόσμο.
Μάλιστα.
Τότε μέσω του νονού μου που ήξερε έναν προπονητή στη ΣΥΠΑ.
Μάλιστα.
Με έφερε σε επαφή. Εκείνος με έφερε, ας πούμε, σε έναν άλλο προπονητή στο Τέξας. Και μου μπήκε για τα καλά ιδέα του να πάω στην Αμερική να σπουδάσω. Καθώς το ήξερα και από μεγαλύτερους μου που το βλέπα ότι στην Ελλάδα δεν είναι εύκολο να τα συνδυάσεις τα δύο, πρωταθλητισμό και σπουδές.
Αυτό είναι αλήθεια.
Και άμα τα συνδύαζες, κάτι θα έμενε πίσω.
Ναι.
Δεν θα γινόταν να τα κάνεις και τα δύο στο 100%. Μετά, πέρα από αυτό, ας πούμε, το 22 νομίζω, στο παράλληλο πρωτάθλημα αντρών, με προσέγγισε και ο Κώστας, ο Ζάλτος. Και μου είπε ότι ο προπονητής εδώ στη Μινεσότα ενδιαφέρεται. Και εννοείται, ήμουν ανοιχτός, δηλαδή δεν είχα καμία δέσμευση με τον άλλο τον προπονητή, οπότε...
Και έτσι πήρες...
με τον προπονητή μου στην Ελλάδα, τον Αλέξανδρο Παπαδημητρίου. Συμφώνησε. Εμπιστευόταν τον προπονητή εδώ, τον Πίτερ Μίλερ. Και κάναμε αυτό το βήμα. Υπέγραψα και το Σεπτέμβριο του 23 ήρθα πρώτη φορά εδώ. Βασικά, όχι, ήρθα το Σεπτέμβριο του 22 ήρθα πρώτη φορά.
Με υποτροφία, λοιπόν.
Ναι. Με φέρανε για επίσκεψη το 22, να δω το πανεπιστήμιο, τις εγκαταστάσεις, να δω τα παιδιά, τους αθλητές, να τους γνωριστώ λίγο. Εντάξει, έπαθα πλάκα. Έπαθα πλάκα γιατί είδα πράγματα που στην Ελλάδα όχι δεν υπάρχουν, μπορεί να μην υπάρξουν κιόλας ποτέ. Από κλειστές εγκαταστάσεις, από παροχές, φυσιοθεραπευτές και τέτοια, δηλαδή είναι απίστευτο. Οπότε την επόμενη χρονιά υπέγραψα, ήρθα και ξεκίνησε αυτό το ταξίδι εδώ στην Αμερική.
Νιώθεις ότι ζεις το όνειρό σου?
Σίγουρα. Είναι απίστευτο, θεωρώ. Δεν είναι πολλά άτομα που έχουν αυτή την ευκαιρία.
Και είναι σημαντικό που ο δρόμος άνοιξε μέσω του αθλητισμού, έτσι. Και εμείς θέλουμε να το επικοινωνούμε.
Ακριβώς,
αυτό.
Γιατί αλλιώς δεν θα είχα αυτή την ευκαιρία. Δεν ήμουν ποτέ, ας πούμε. Γιατί εδώ στην Αμερική μπορείς να πάρεις είτε ακαδημαϊκή, είτε αθλητική, ή και μία μίξη. Ας πούμε, είσαι πιο μέτριος αθλητής, πολύ καλός μαθητής, να βγει ένα πλάνο έτσι, ας πούμε, για υπατροφία.
Ναι.
Εγώ ποτέ δεν ήμουν άριστος, ας πούμε. Ήμουν, ας πούμε, του 15-16 στο σχολείο.
Ήσουν ένας μέτρης μαθητής.
Ακριβώς. Που με αυτές τις επιδόσεις στο σχολείο δεν θα κέρδιζα μια υποτροφία,
ναι,
χωρίς τον αθλητισμό, σε καμία περίπτωση.
Μάλιστα. Τι σπουδάζεις?
Είμαι λίγο ευγνώμων.
Τι σπουδάζεις?
Η σχολή μου λέγεται Physical Activity and Health Promotion, το πτυχίο που έχω διαλέξει, που είναι αντίστοιχο με τα ΤΕΦΑ στην Ελλάδα.
Με τα ΤΕΦΑ.
Μετά από αυτό θέλω να δω μήπως κάνω κάτι με προπονητική ή κάποιο μεταπτυχιακό στη φυσιοθεραπεία, κάτι τέτοιο σκέφτομαι. Γιατί θέλω πάρα πολύ μετά την οποιαδήποτε καριέρα μπορεί να έχω στο άθλημα να συνεχίσω να βρίσκομαι στον χώρο και να δουλεύω με αθλητές.
Βέβαια, μα ούτως ή άλλως από τη
γιατί
στιγμή
που
η σχολή σου
πάρα πολύ
εξειδικεύεται στον αθλητισμό, είναι λογικό ότι η καριέρα σου θα είναι πάνω εκεί. Ξέρω ότι πριν φύγεις,
ναι,
για Αμερική, είχες προλάβει να γραφτείς στο ΣΕΦΑ Αθηνών για ένα εξάμηνο.
Ακριβώς, ναι.
Τι εικόνα έχεις κρατήσει από εκείνο το διάστημα και ζώντας λοιπόν αυτό που ζεις τώρα, τι διαφορές υπάρχουν στην καθημερινότητα φοιτητή-αθλητή ανάμεσα σε Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες?
Λοιπόν, στην Ελλάδα ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, καθώς είχα μαθήματα 8 ώρα το πρωί, έπρεπε να φεύγω από το σπίτι μου στις 6 με τα μέσα. Και δεν έβγαινε ιδιαίτερα. Δηλαδή, έπρεπε να φύγω, ας πούμε, το μεσημέρι. Έχανα τάξη για να πάω προπόνηση. Έπαιρνα απουσίες. Και δηλαδή, ήταν κάπως έτσι. Τώρα, εδώ στην Αμερική, το πρόγραμμα των μαθημάτων και της προπόνησης βγαίνουν σε συνεργασία ακαδημαϊκών συμβούλων και προπονητών, έτσι ώστε να μην μένει τίποτα πίσω. να δουλεύει το πρόγραμμα μες τη μέρα αρτιά, χωρίς να χρειάζεται, ας πούμε, να τρέχω από εδώ και από εκεί, να βιάζομαι, να... Δηλαδή είναι όλα όπως πρέπει να είναι για να κυλάει το πρόγραμμα.
Όλα είναι στα πόδια σας ουσιαστικά. Δεν ξέρω το...
Πραγματικά.
Το
εγώ,
σπίτι που μένετε...
Από εδώ που μένω,
ναι.
Είμαι... Έχω... Κινούμε στο κάμπους με ένα ηλεκτρικό πατίνι, οπότε
μάλιστα.
Είμαι τύπου 5 λεπτά από παντού.
Μάλιστα. Τέλεια.
Δηλαδή, είτε θέλω να πάω προπόνηση, είτε θέλω να πάω σε εστίες να φάω, είτε θέλω να πάω στο μάθημα. Είμαι στα 5 λεπτά. Έχει παντού ποδηλατόδρομους. Είναι ασφαλές δηλαδή να κινείσαι έτσι μέσα στο κάμπους. Είναι, ναι, αυτό δηλαδή.
Το ιδανικό νομίζω όλα... για κάθε αθλητή φοιτητή αυτό.
100% αυτό που θέλει να σπουδάσει και να έχει κάποια αποκατάσταση στο μέλλον του μετά τον αθλητισμό.
Έτσι.
Είναι το ιδανικό
είναι
πράγμα
το ιδανικό.
Που μπορούσε να κάνει να κυνηγήσει μια αποτροφή στην Αμερική.
Η ζωή τώρα, Άγγελε Ματζουράνη, στην Αμερική πώς είναι? Έχεις χρόνο για διασκέδαση καθόλου ή μόνο προπόνηση και διάβασμα?
Έχω χρόνο αρκετό, κυρίως Σαββατοκύριακα. Μέσα στη μέρα, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είμαι πνιγμένος όλη μέρα. Μέχρι, ας πούμε, τις 4 ώρα το απόγευμα θα έχω τελειώσει τα πάντα. Και μετά έχω πολύ χρόνο να κάτσω να διαβάσω, να χαλαρώσω, να κάνω οτιδήποτε, ας πούμε.
Η Ελλάδα σου λείπει?
Μου λείπει πολύ, πάρα πολύ μου λείπει. Αλλά προσπαθώ λίγο να το κουμαντάρω αυτό. Δηλαδή, σκεφτείτε, μιλάω με τους φίλους μου κλήσεις 4 και 5 ώρες κάθε μέρα. Πούμε, δηλαδή, το προσπαθώ να το χωρέσω όπου μπορώ, να συμβαδίζω με ό,τι γίνεται στην Ελλάδα, πούμε, με τους φίλους μου και τέτοια. Γιατί εδώ πέρα δεν είναι ότι δεν έχω παρέες, απλά δεν είναι το ίδιο. Πούμε, είναι όλοι λίγο πιο μυγιάγκυκτη, να το πω. Πούμε,
ναι.
Δεν
δεν έχουν αυτόν τον αυτορμητισμό. Δεν έχουν τον αυτορμητισμό της Ελλάδας. Άρα, να υποθέσω λοιπόν ότι μετά το τέλος των σπουδών, που μπορεί να είναι και κάποιες μεταπτυχιακές σπουδές, δεν σκέφτεσαι να μείνεις εκεί, να παραμείνεις και να ψάξεις μια δουλειά? Θες να γυρίσεις Αθήνα, Ελλάδα?
Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο να κάτσω εδώ πέρα. Θεωρώ ότι θα γυρίσω Ελλάδα. Αν η κατάσταση στην Ελλάδα, ας πούμε, μέχρι τότε, ας πούμε, είναι χειρότερη από ό,τι είναι τώρα, τη χειρότερη περίπτωση θα βρεθώ κάπου στην Ευρώπη για να δουλέψω ή οτιδήποτε. Που θεωρώ ότι η ζωή και εκεί είναι κάπως αντίστοιχη με εδώ. Απλά με 5 ώρες πτήση θα είμαι στο σπίτι μου, ό,τι και να γίνει.
Ναι.
Δεν θα έχω 20 ώρες ταξίδι, ας πούμε.
Αυτό είναι όντως μεγάλο πρόβλημα. Δεν ξέρω, οι γονείς σου έχουν έρθει καθόλου να σε δουν? Επειδή είναι πραγματικά πολύ μεγάλη απόσταση.
Και οι δύο.
Ναι.
Η μάνα μου ήρθε πέρυσι, μου είχε κάνει έκπληξη στα γενέθλιά μου.
Α, τέλεια.
Που ήταν απίστευτο. Ήταν απίστευτο. Γιατί μιλάγαμε με τον πατέρα μου τηλέφωνο και μου λέει: σου έχω στείλει κάτι. Και δεν το δέχονται κάτω στην είσοδο. Επειδή έμενα σε εστίες. Οπότε μου λέει: κατέβα να το πάρει.
Κατέβαινα
εγώ κάτω και βλέπω τη μάνα μου με τη θεία μου μαζί, ξέρω. Και λέω: τι γίνεται?
Ωραίες εκπλήξεις.
Και ο πατέρας μου ήρθε φέτος τον Απρίλιο. Το ήξερα αυτή τη φορά. Και πέρασαμε μερικές μέρες πολύ ωραία εδώ πέρα, γιατί είχα τελειώσει νομίζω και τα μαθήματα, αν θυμάμαι καλά.
Ήσουν πιο χαλαρός.
Οπότε είχα παραπάνω χρόνο. Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι.
Άγγελε Ματζουράνη, κλείνοντας τη συνέντευξη, θέλω να μας πεις ποιο είναι το μεγάλο σου αθλητικό όνειρο.
Όνειρο. Θεωρώ δεν είναι όνειρο η οποιαδήποτε συμμετοχή σε αγώνα. Οπότε, δηλαδή, κάποια διάκριση, ας πούμε, σε μεγάλο αγώνα θεωρώ πιο πολύ όνειρο. Γιατί το να πάω σε μεγάλη διοργάνωση κάπως το απομυθοποίησα φέτος στο μυαλό μου. Οπότε, κάποια διάκριση σε μια Ολυμπιάδα, σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα κάποια στιγμή, θεωρώ ότι είναι ένα όνειρο για μένα.
Ένα όνειρο, μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Σου εύχομαι να είσαι πάντα υγιής και δυνατός και να συνεχίσεις έτσι να κυνηγάς τα όνειρά σου. Καλή επιτυχία στους τελικούς του κολεγιακού, σε ευρωπαϊκό, σε παγκόσμιο και να είσαι έτσι πάντα εκεί που σου οδηγεί σφύρα, ψηλά δηλαδή, όσο γίνεται πιο ψηλά και πιο μακριά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα προσπαθήσω, θα κάνω ό,τι καλύτερο γίνεται, να το ακολουθήσω αυτό που μου λέτε. Αλλά ναι, όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ ωραία. Και γενικά είμαι ενθουσιασμένος με αυτό το πράγμα που είναι σήμερα.
Μάλιστα, χαίρομαι πραγματικά πολύ που η πρώτη σου ραδιοφωνική εμπειρία ήταν έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το επαναλάβουμε.
Εννοείται, εννοείται.
Να είσαι καλά, Άγγελε.
Θα τα πούμε.
Καλή συνέχεια. Σήμερα. Γεια σου. Είναι από τους αθλητές, από τα παιδιά που πραγματικά μας κάνουν υπερήφανους. Ήταν ο Άγγελος ο Ματζουράνης, ο οποίος βρίσκεται με υποτροφία στη Μινεζότα των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι αθλητής της σφυροβολίας και διαπρέπει βεβαίως και στις ακαδημαϊκές του σπουδές, αλλά και στις... έχει υψηλές αθλητικές επιδόσεις. Μας μίλησε λοιπόν και για την πρόκριση που πήρε τώρα για το Παγκόσμιο του Τόκιο και θα βρεθεί σε λίγες μέρες και στο Ευρωπαϊκό του Μπέργεν, όπου έχει πολλές πιθανότητες να βρεθεί επάνω στο βάθρο. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι είναι ένα παιδί το οποίο δεν αφήνει τίποτα πραγματικά στην τύχη. Είναι από τα παιδιά πραγματικά που μας κάνουν να νιώθουμε όμορφα. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Λοιπόν, να πούμε στην καλλιτεχνική κολύμβηση ότι στον τελικό του ελεύθερου σόλο η Ζωή Καραγγελού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης Ανδρών Γυναικών κατέλαβε την 8η θέση. Είναι μια διοργάνωση που φιλοξενείται στο Φούτσαλ της Μαδέιρα στην Πορτογαλία. Η Ελληνίδα αθλήτρια συγκέντρωσε 195,621 βαθμούς. Ενώ στην πρώτη του συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών, 16χρονος Μάριος Κρίτσας πήρε την τέταρτη θέση στο ελεύθερο σόλο. Στον αγώνα μετήχαν 6 κολυμβητές και κατάφερε να συγκεντρώσει 165,664 βαθμούς. Αύριο να πούμε, θα αγωνιστούν στις 11 η ώρα το πρωί η Σοφία Μαλκογιώργου και η Βασιλική Θάνου στο ελεύθερο ντουέτο και το απόγευμα στις 6 η εθνική μας ομάδα στο τεχνικό ομαδικό. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ειδήσεις, τίτλους πολιτικών ειδήσεων και σε λίγο και πάλι κοντά σας.
Σε τίτλους.
Στη Βουλγαρία εντοπίστηκαν και κρατούνται οι δύο Τούρκοι υπήκοοι που διώκονται για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς εναντίον στελεχών της ΕΥΠ την προηγούμενη εβδομάδα στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Όπλα, ξυφολόγχοι και φυσίγγια βρέθηκαν σε σπίτια και αποθήκες στα Μέγαρα μετά από επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας. Συνελήφθη 23χρονη. Δεν υπάρχει σύνδεση της σεισμικής δόνησης των 5,3 βαθμών στην Κρήτη με το σεισμό των 5,8 Ρίχτερ της Ρόδου, δήλωσαν στο ΑΠΕ ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμης Λέκας και ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Βασίλης Καραστάθης. Στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των δημόσιων υπηρεσιών από τους πολίτες θα μιλήσει την Τετάρτη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε εκλογές οδηγείται η Ολλανδία μετά την αποχώρηση του ακροδεξιού εταίρου Γκέρντ Βίλντερς από τον κυβερνητικό συνασπισμό και την ανακοίνωση παραίτησης του πρωθυπουργού Ντικ Σχόφ. Γενικά έθριος καιρός αύριο, βόρεια άνεμοι έως 6 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Η επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Κακαλή.
Ερασπορ 101,8.
Παιδιά, όλα έτοιμα για το πικνίκ.
Σαντουιτσάκια με ντομάτα και φέτα αρβανίτη έτοιμα από τα χεράκια μου.
Τυροπιτάκια με φέτα αρβανίτη. Ψήθηκαν!
Γιώργο, εσύ πάλι δεν έκανες τίποτα.
Εγώ έκανα το πιο σημαντικό. Αγόρασα τη φέτα αρβανίτη. Φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη.
Φέτα αρβανίτη.
Η δική μας γεύση.
Ακούτε Ερασπορ.
Sleeping out.
Εδώ είμαστε, Extra Sports, ζωντανά πάντα μέσα από το ραδιοθάλαμο της Extra Sports, εδώ στην Αγία Παρασκευή. Συνεχίζουμε λοιπόν το ταξίδι μας στον κόσμο των σπορ. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 7, εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με βόλεϊ, καθώς η πρώτη εβδομάδα του Golden European League των γυναικών ολοκληρώθηκε, με την εθνική μας ομάδα να έχει απολογισμό μία νίκη και μία ήττα στο τουρνό που διεξήχθη στην Κοζάνη. Η Καλονόλευκη βρίσκεται στην τέταρτη θέση και τώρα λοιπόν θα προετοιμαστεί για να ταξιδέψει την Πέμπτη στη Ρουμανία για το δεύτερο τουρνουά, όπου θα αντιμετωπίσει την οικοδέσποινα χώρα και την Ουγγαρία. Ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός, ο κ. Απόστολος Οικονόμου μας, παραχώρησε νωρίτερα μια συνέντευξη κάνοντας έναν απολογισμό από την παρουσία της εθνικής μας στην Κοζάνη. Μας μίλησε για την συνέχεια στη Ρουμανία και φυσικά για τους άλλους δύο στόχους, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Ταϊλάνδη αλλά και τα δύο τελευταία παιχνίδια για τα προκριματικά του Ευρωβόλη. Πάμε να τον ακούσουμε. Κύριε Οικονόμου, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα της Extra Sports.
Καλησπέρα στους ακροατές σας και σε εσάς φυσικά.
Λοιπόν, η πρώτη εβδομάδα του Golden European League ολοκληρώθηκε με μία ήττα και μία νίκη στην Κοζάνη. Ποιο είναι το γενικό σας σχόλιο για την εικόνα της ομάδας μας σε αυτά τα δύο πρώτα παιχνίδια?
Νομίζω ότι αν δούμε το γενικό σύνολο και το γενικό ταμείο, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι από το πρώτο Σαββατοκύριακο του Golden League. Παίξαμε με δύο πολύ καλές ομάδες και η Κροατία και η Σλοβακία είναι πολύ καλές ευρωπαϊκές ομάδες και γενικά όλες οι ομάδες του Golden είναι σε ένα υψηλό επίπεδο. Για μας ήταν ιδιαίτερο το πρώτο μάτς με την Κροατία και ίσως εκεί αδικήσαμε τον εαυτό μας και είχαμε λίγο παραπάνω νευρικότητα από ό,τι πρέπει, γιατί ξέρετε μετά από το 2019 που έχει γίνει στην διοργάνωση είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουμε με βάση το ranking, που είμαστε πλέον σε υψηλό ranking. Οπότε θεωρώ ότι λίγο, ενώ μας πήρε η Κροατία πάρα πολύ με το σέρβις τους και μας χάλασε την υποδοχή, θεωρώ αν εμάς λειτουργούσε λίγο καλύτερα το μπλοκ άμυνα, ίσως μπορούσαμε να κερδίσουμε και το πρώτο μάτς. Τη δεύτερη μέρα, την Κυριακή, είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι γιατί είδα τη βελτίωση στις κοπέλες και αυτό είναι το ζητούμενο όταν παίζετε τέτοιες διοργανώσεις. Όπως είχα πει και πριν ξεκινήσει το Golden League, είναι μια διοργάνωση όπου θα αγωνιστούμε σε πολύ καλές ευρωπαϊκές ομάδες, οι οποίες όλοι μας είμαστε κοντά σαν επίπεδο και θέλουμε να δούμε τις δυνατότητές μας. Και αυτό που με ενδιαφέρει εμένα σε αυτό το μήνα, σε αυτές τις τρεις εβδομάδες που είναι το Golden League, είναι να δείξουμε μια εξέλιξη και μια βελτίωση σαν ομάδα και από εκεί πέρα να έχω και τις απαντήσεις εγώ στα διάφορα προπονητικά ή αγωνιστικά ερωτήματα που έθετα στην ομάδα. Οπότε, κλείνοντας το πρώτο Σαββατοκύριακο, μπορούμε να πούμε ότι με την εμφάνιση της Σλοβακίας δείξαμε αυτή τη βελτίωση, δείξαμε το επίπεδο που πρέπει να παίζουμε και δείξαμε ότι είμαστε κοντά σε αυτές τις ομάδες. Αν μη τι άλλο, καλύτερα σίγουρα είμαστε στο ίδιο επίπεδο.
Άρα, λοιπόν, το πρόσημο από αυτά τα δύο πρώτα παιχνίδια είναι θετικό. Ο κόσμος πόσο σας βοήθησε και εσάς και τις αθλήτρες να μπορέσετε να βγάλετε τον καλύτερο σας σε αυτό?
Κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ ότι και τις δύο μέρες μπορεί να μην ήταν πολύ γεμάτο το γήπεδο, αλλά ήταν μισογεμάτο, αλλά ο παλμός του κόσμου μας έδωσε τη δυνατότητα και μας έδωσε αυτό το που λέμε το έξτρα κίνητρο για να κάνουμε το κάτι παραπάνω. Είμαστε ευχαριστημένοι γενικά τις συνθήκες εδώ στην Κοζάνη και ξέρουμε πολύ καλά ότι η επαρχία γενικότερα αγαπάει όχι μόνο το βόλιο, αλλά όλες τις εθνικές ομάδες και όλα τα σπορτ. Οπότε είμαστε ικανοποιημένοι που ήρθαμε σε αυτή την πόλη και θεωρώ ότι και σε αυτό το γεγονός και σε αυτό το τομέα το πρόσημο είναι θετικό, αφού με την συμπαράσταση όχι μόνο του κόσμου αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης, δημάρχου και περιφέρειας, θεωρώ ότι είχαμε όλες τις συνθήκες για να δουλέψουμε για δύο εβδομάδες και το σύνολο όλο, αν το δούμε το Γενικό Ταμείο και σε αυτό τον οργανωτικό τομέα, μπορούμε να πούμε ότι είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι και πολύ ευχαριστημένοι από τη διαμονή μας στην πόλη της Κοζάνης.
Κύριε Οικονόμου, ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της εθνικής που θέλετε να αναδείξετε μέσα από αυτή τη διοργάνωση και όχι μόνο?
Αυτό που θέλουμε γενικά σαν ομάδα, επειδή είναι μια νεαρή ομάδα με μερικές ποινικές εμπειρίες, είναι καταρχήν να παίζουμε τον κάθε ένα αγώνα να τον παίζουμε στα όρια μας, με τέτοια νοοτροπία έτσι ώστε ακόμα και ο αντίπαλος αν είναι καλύτερος να πρέπει να φτύσει αίμα για να μας κερδίσει και νομίζω αυτό το αποδείξαμε τη δεύτερη μέρα. Γενικά θέλουμε να είμαστε μια ομάδα που θα βασίζεται πολύ στο μπλοκ άμυνα και στην ουσία να πνίγουμε τον αντίπαλο. Και με στοιχεία όπως η μαχητικότητα και την αυταπάρνηση να κάνουμε αυτές τις εμφανίσεις έτσι ώστε να είμαστε σε αυτό το επίπεδο που πρέπει να είμαστε. Οπότε, αν μιλήσουμε και λίγο αγωνιστικά και λίγο όσον αφορά το βόλι, θέλουμε σίγουρα να κάνουμε μια ομάδα η οποία θα είναι πολύ καλή στο σέρβις όπως είχαμε την Κυριακή και να έχουμε πολύ καλό και ψηλό επίπεδο μπλοκ άμυνας. Και από εκεί και πέρα να διαχειριζόμαστε την υποδοχή μας έτσι ώστε να μπορούμε να παίζουμε οτιδήποτε όσο πιο γρήγορα μπορούμε, έτσι ώστε να χρησιμοποιούμε όλες τις παίχτρες και στην επίθεση στο open system που λέμε.
Ακολουθεί τώρα η δεύτερη στάση του Golden League στη Ρουμανία, με αγώνες κόντρα στην Ουγγαρία το Σάββατο και στη γηπεδούχο Ρουμανία την Κυριακή. Και αμέσως μετά είναι η τρίτη στάση στην Σλοβενία για τα τελευταία δύο μάτς με Σλοβενία και Ισπανία. Τι εικόνα περιμένετε από αυτά τα παιχνίδια και ποια είναι η δική σας έτσι, προσέγγιση εν ώψη της συνέχειας?
Καταρχήν πρέπει να καταλάβουν και οι ακροατές, πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι είναι μια διοργάνωση όπου δεν παίζει και με τις 12 ομάδες. Σκληρώνεις και παίζει με τις 6 από τις 12 ομάδες. Θεωρώ εμείς σαν πρόγραμμα έχουμε προκλητικό γιατί πραγματικά χάρη αυτό το Σαββατοκύριακο αντιμετωπίσαμε δύο καλές ομάδες, την Κροατία και τη Σλοβακία. Το επόμενο Σαββατοκύριακο στη Ρουμανία και το μεθεπόμενο στη Σλοβενία. Θεωρώ ότι η Ρουμανία και η Σλοβενία είναι δύο ομάδες που είναι φαβοροί για να προκριθούν στο Final Four. Οπότε πιστεύουμε ότι τα τεστ απέναντι σε αυτές τις δύο ομάδες, δηλαδή στη Ρουμανία το ερχόμενο Σαββατοκύριακο και τη Σλοβενία σε δύο εβδομάδες από τώρα, θα δείξουν ακριβώς πού είμαστε όσο αφορά την κατάταξη του Ευρωπαϊκού Βόλεϊ. Οπότε για το επόμενο Σαββατοκύριακο λέμε ότι θα παίξουμε με μια Ουγγαρία το πρώτο μάτς, το οποίο θεωρώ ότι είναι στα μέτρα μας και αν είμαστε σοβαροί μπορούμε να το κερδίσουμε. Και μετά θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό απέναντι στη Γερμανία που θα είναι η οικοδέσποινα, που γενικά πρέπει να παίξουμε στα όρια μας άμα θέλουμε να κάνουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Και μετά θα πάμε στη Σλοβενία, όπου πρώτα θα παίξουμε με την γηπεδούχο Σλοβενία που είναι σε συνθήκες όπως αυτό που είπαμε για τη Ρουμανία. Και από εκεί πέρα θα παίξουμε την Ισπανία έτσι ώστε να κάνουμε ακόμα μια νίκη. Γενικά ο στόχος μας όταν τελειώσουν οι έξι αγώνες αυτοί είναι να κάνουμε όσο δυνατόν περισσότερες νίκες και όπως σας είπα και στην αρχή να δείξουμε μια βελτίωση. Παιχνίδι με παιχνίδι να δείχνουμε μια βελτίωση και να δίνουμε κάποιες απαντήσεις σε όλα τα ζητούμενα που έχουμε. Γιατί πολύ σημαντικό σε αυτό το επίπεδο είναι να έχουμε παραστάσεις ως ομάδα. Και από φέτος που συμμετέχουμε στο Golden League, θεωρώ ότι αυτό θα είναι το κέρδος. Οι κοπέλες να πάρουν τις παραστάσεις ανάλογες, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι και για τις άλλες δύο διοργανώσεις που έχουμε αυτό το καλοκαίρι.
Η πρόκριση στο Final Four είναι ρεαλιστικός, αν και εφόσον τα κορίτσια στα δύο αυτά κρίσιμα μάτς βγάλουν τον καλύτερο τους εαυτό.
Κοιτάξτε να δείτε, πάντα όταν είσαι προπονητής, αυτό που ζητάς από τους αθλητές και από την ομάδα είναι το καλύτερο. Δηλαδή, πάμε σε κάθε παιχνίδι να παίξουμε για τη νίκη. Αλλά νομίζω ότι αυτός ο σκοπός δεν είναι το Final Four. Αν όντως το κάνουμε τέσσερις πολύ καλές εμφανίσεις και φτάσουμε γενικά στις τέσσερις νίκες που χρειάζεται στα έξι μάτια για να πάμε στο Final Four, το παίρνουμε ως ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Και εννοείται θα πάμε να συμμετάσχουμε στο Final Four του Golden League. Απλά ξέρετε τι γίνεται. Επειδή η Σουηδία είναι αυτή που το φιλοξενεί το Final Four και στην ουσία αν το δείτε τώρα και την βαθμολογία η Σουηδία δεν είναι μέσα στις τέσσερις πρώτες. Πρέπει να καταλάβεις στην ουσία τις τρεις πρώτες θέσεις γιατί η Σουηδία ούτως άλλως μπαίνει στο Final Four επειδή είναι οικοδέσποινα. Mm-hmm. Οπότε ναι, εννοείται πως έχουμε σαν στόχο ή αν θέλετε σαν πιο οπτιμίστη και αισιόδοξο σενάριο γιατί όχι να προκριθούμε στο Final Four, αλλά δεν είναι ο αυτός σκοπός. Ο αυτός σκοπός είναι να πάμε σε κάθε παιχνίδι, να προσπαθούμε να κάνουμε τη νίκη. Τώρα θα συμπληρώσουμε τρεις νίκες, τέσσερις νίκες, δύο νίκες. Αυτό που θέλουμε να δούμε είναι την εξέλιξη της ομάδας και το πώς θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτού του τουρνουά.
Με αφορμή τώρα και το πρόγραμμα που έρχεται, πόσο δύσκολο είναι να κρατήσετε ψηλά την ένταση και την αγωνιστική ετοιμότητα σε μια σεζόν που συνδυάζει εκτός από το Golden League παγκόσμιο και προκριματικά ευρωπαϊκό?
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, με το που τελειώσει η υποχρέωση του Golden League θα πάρουμε, η αλήθεια είναι, γύρω στις 2-3 εβδομάδες off, έτσι ώστε να ξεκουραστούν πνευματικά και σωματικά οι παίχτες, γιατί προέρχονται από μια σεζόν με τις ομάδες τους. Και μετά αμέσως αρχίσουμε την προετοιμασία για τα δύο μάτς της πρόκρισης του Πανευρωπαϊκού, του Eurovolley, που γίνεται του χρόνου το Σεπτέμβριο. Έχουμε κάνει ήδη ένα πολύ μεγάλο πρώτο βήμα με τις περσινές νίκες απέναντι στην Αυστρία και την Βόρεια Μακεδονία. Θα παίξουμε με αυτές τις ομάδες πάλι και αυτό το καλοκαίρι. Θεωρώ ότι μπορούμε να τις κερδίσουμε. Είμαστε σε πολύ καλύτερο επίπεδο και καλύτερη ποιότητα από τις συγκεκριμένες ομάδες. Και ο μεγάλος μας στόχος είναι, αφού κάνουμε φιλικά με τη Σουηδία και τη Σλοβακία, να είμαστε έτοιμοι για το παγκόσμιο που θα αρχίσει 22 Αυγούστου. Είναι ο στόχος μας για αυτό το παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι να πάμε, να δείξουμε την ποιότητά μας ως ελληνική ομάδα, να είμαστε ανταγωνιστικοί, γιατί ξέρετε, παίζουμε απέναντι σε έναν όμιλο που έχουμε μια top, ένα μεγαθύριο που λέγεται Βραζιλία, που είναι top ranking ομάδα. Και παίζουμε και ομάδες που παίζουν στο VNL αυτή τη στιγμή, δηλαδή στο πιο πάνω. Ο πιο πάνω τουρνάω στον αφορά τον Golden League, τη Γαλλία και το Πέρτο Ρίκο. Παρ' όλα αυτά, εμείς δεν θα φοβηθούμε και θέλουμε να δείξουμε την ανταγωνιστικότητά μας και την αγωνιστικότητά μας, έτσι ώστε να κάνουμε μια πολύ καλή παρουσία.
Κύριε Οικονόμου, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την συνομιλία. Εύχομαι τα καλύτερα και στο Golden League και στις άλλες δύο διοργανώσεις που έρχονται. Σας ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη στήριξή σας ως ΕΡΤ που δείξατε τα δύο παιχνίδια και μακάρι να δείχνετε βόλεϊ και γυναικείο βόλεϊ, γιατί νομίζω ότι ο κόσμος λαχταράει να βλέπει το
βόλεϊ.
Είναι ένα όμορφο άθλημα.
Σας ευχαριστώ πολύ. Σπορ, συνεχίζουμε πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πάμε να μπούμε λοιπόν στην τελική ευθεία για το τέλος της εκπομπής και θα μείνουμε στο στίβο. Την Κυριακή έγιναν τα Βενιζέλια στα Χανιά. Στη σφυροβολία των ανδρών, δύο αθλητές από τα Χανιά ήταν αυτοί που πρωταγωνίστησαν. Ήταν ο Χρήστος ο Φραντεσκάκης, ο οποίος πήρε τη δεύτερη θέση με βολή στα 74 και 70, με τον Μιχάλη Αναστασάκη που ήρθε απευθείας στην κριτική πόλη από τον Ναϊρόμπι, απογωνίστηκε το Σάββατο, να είναι τρίτος με 72-46. Ο Γιάννης Κορακίδης ήταν ο τρίτος καλύτερος αθλητής της χώρας μας με 71-76 μέτρα. Ο Βολοντιμίρ Μίσλιβτσουκ από την Τσεχία ήταν ο αθλητής που πήρε την πρώτη θέση με επίδοση 75-78. Η Τατιάνα Γκούσιν στον πρώτο της αγώνα επί ελληνικού εδάφους βελτίωσε το φετινό της ρεκόρ. Η πρωταθλήτριά μας στο ύψος ξεπέρασε το 1,88, ενώ είχε καλά άλματα και στο 1,90. Κατέκτησε λοιπόν την δεύτερη θέση. Η Κριστίνα Οβτσινίκοβα από το Καζακστάν ήταν πρώτη με 1,90. Οι θεατές τώρα που βρέθηκαν εκεί στις εξέδρες του σταδίου των Χανίων και ήταν αρκετοί εκείνοι, αλλά και οι τηλεθεατές της ΕΡΤΡΙΑ είδανε και πάρα πολύ γρήγορες κούρσες και στα σπριντ. Ο Βασίλης Μυριανθόπουλος ήταν ταχύτερος στα 100 μέτρα με 10.39, ενώ στα 200 μέτρα ο Σωτήρης Ογκαραγκάνης βελτίωσε το τομικό του ρεκόρ με 20.78. Στις γυναίκες η Δήμητρα Τσουκαλά ήταν αυτή που ξεχώρισε παίρνοντας τη νίκη στα 100 μέτρα με 11.57 αλλά και στα 200 μέτρα με 23.63. Στα 110 μέτρα με εμπόδιο ο Αναστάσης Ηλιόπουλος έφτασε πρώτος στη γραμμή του τερματισμού με 13.85 με τον Κώστα Ντουβαλίδη να είναι τρίτος πίσω από τον Βούλγαρο Στάνισλαβ Στάνκοβ με 14.07. Στις γυναίκες από ελληνικής πλευράς ξεχώρισε η Σοφία Ιωσήφιδου που ήταν τρίτη με 13.53. Τώρα σε δύο ακόμα αρρηπτικά αγωνίσματα οι νικητές βελτίωσαν στα Χανιά τις ατομικές τους επιδόσεις. Πρόκειται για τον Κώστα τον Γενίκη. Λίγες μέρες μετά τα 18.76 στις Σέρες βελτίωσε ακόμη περισσότερο την ατομική του επίδοση έχοντας βολή στα 19 μέτρα στην πέμπτη του προσπάθεια. Και ακολούθησε ο Ιάσον Μαχαίρας με 18 μέτρα και 69 εκατοστά. Το ατομικό του ρεκόρ βελτίωσε και ο Αρτέμις Αδαμάκης, πλησιάζοντας τα 59 μέτρα. Ρίξε ο Χανιώτης Δισκοβόλος με 58-98 και πήρε την νίκη. Στο τριπλούν ο Νίκος Ανδρικόπουλος πήρε τη δεύτερη θέση με άλμα 15.81. Στα 400 μέτρα η Λάουρα Ζενέγια είχε πτώσει λίγο πριν από τον τερματισμό. Με την αδελφή της Έλλη Μπιόνα να σημειώνει τον καλύτερο χρόνο από τις Ελληνίδες με 1.00.13. Στα 1500 μέτρα καλύτερη ελληνική παρουσία έχει ο Γιώργος Ομαντζαρίδης με 3.45.59 με τον Ορφέα Ιωάννου να ακολουθεί με 3.46.91. Και οι δύο βελτίωσαν τα ατομικά τους ρεκόρ. Αυτά λοιπόν έγιναν στα Βενιζέλια. Τώρα στο meeting του Essen που αγωνίστηκε ο Ανδρέας ο Πανταζής στο αγώνισμα του τριπλούν, προσγειώθηκε στα 16 μέτρα και 30 εκατοστά, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση. Και ο επόμενος αγώνας που θα μετάσχει ο αθλητής μας είναι στο Λάχτη στις 11 Ιουνίου και μετά θα δώσει το παρόν στο αιαρινό πρωτάθλημα των Τρικάλων. Στο ίδιο meeting μετήχε και ο Γιάννης Ορίζος, που στο επικοντό ξεπέρασε τα 5-20 και πήρε την έκτη θέση. Ενώ ο Εμμανουήλ Καραλής αγωνίστηκε στο meeting της Δρέσδης και κατέλαβε την τέταρτη θέση στο επικοντό με άλμα 5.63. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε τη βόλτα μας στα σπορ και πάμε στο πόλο, διότι η προετοιμασία της εθνικής μας ομάδας των γυναικών εν ώψη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Σιγκαπούρης ξεκινά την 5η, 5 Ιουνίου, στο κολυμπητήριο του Πειραιά. Η πρώτη συγκέντρωση θα γίνει χωρίς τις διεθνείς παίκτρες του Ολυμπιακού και της Βουλιαχμένης, οι οποίες μετά την έντονη σειρά των τελικών του πρωταθλήματος που ολοκληρώθηκε στις 31 Μαΐου, θα έχουν έτσι μερικές επιπλέον μέρες ξεκούρασης για να ενσωματωθούν την Κυριακή 8 Ιουνίου. Ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός Χάρης Παυλίδης διατήρησε σε μεγάλο βαθμό το βασικό κορμό της ομάδας, καλώντας και τις 15 πολίστριες που κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο του Απριλίου. Ανάμεσά τους επανέρχεται η Ιωάννα Ισταματοπούλου, η οποία δεν είχε ταξιδέψει στην Κίνα λόγω τραυματισμού. Ενώ κλήθηκαν εκ νέου η Μαρία Πάτρα, που είχε μείνει εκτός τελικής δεκαπεντάδας τότε, αλλά και η Αριάδνη Καραμπέτσου, η οποία σπουδάζει στις ΗΠΑ. Από τις νέες παρουσίες ξεχωρίζει αυτή της 17χρονης Νεφέλης Κρασά, η οποία άφησε πολύ καλές εντυπώσεις στους πρόσφατους τελικούς της Α1. Συνολικά, ο προπονητής, ο ομοσπονδιακός προπονητής, κάλεσε 22 αθλήτριες για την πρώτη φάση της προετοιμασίας. Πάντα στο πόλο, ο Τζες Κούπμαν δεν ανήκει πλέον στο δυναμικό της ομάδας πόλο του ΠΑΟΚ, ολοκληρώνοντας έτσι έναν κύκλο 4 ετών στην Θεσσαλονίκη. Ο διεθνής περιφερειακός από την Ολλανδία είχε ενταχθεί στο ρόστερ του δικεφάλου του Βορρά το καλοκαίρι του 2021 και συνέβαλε σημαντικά στην αγωνιστική άνοδο του συλλόγου, ο οποίος σταδιακά εδραιώθηκε στις κορυφαίες θέσεις της Α1. Αποκορύφωμα της παρουσίας του αποτέλεσε η περσινή σεζόν, όταν η ομάδα κατέκτησε την τρίτη θέση και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στα προκριματικά του Champions League. Και πάμε να ολοκληρώσουμε και με Beach Handball, η εθνική μας ομάδα των γυναικών, η οποία το 2018, θυμίζω, είχε αναδειχθεί παγκόσμια πρωταθλήτρια. Θα πάρει μέρος στο τέταρτο τουρνουά Beach Handball Global Tour, το οποίο θα διεξαχθεί το διήμερο 13-14 Ιουνίου στο Χαμαμέτ της Τινησίας. Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν επίσης η οικοδέσποινα Τινησία, που είναι η πρωταθλήτρια Αφρικής, η Ισπανία, παγκόσμια πρωταθλήτρια του 2016, δευτεραθλήτρια κόσμου το 2022, και η Κροατία, πρωταθλήτρια κόσμου το 2008 και Ευρώπη το 2011. Το εθνικό μας συγκρότημα λοιπόν ξεκινάει την προετοιμασία σε εγκαταστάσεις του Αμερικανικού Κολέγιου της Θεσσαλονίκης. Εν όψη λοιπόν του Global Tour 13 με 14 Ιουνίου στην Τινησία, αλλά και εν όψη και του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 8 με 13 Ιουλίου στην Τουρκία. Τέλος, να πω και μία εξαιρετική επίδοση που σημειώθηκε στο στίβο στα 100 μέτρα. Η Αμερικανίδα Χάλκιν Ολυμπιονίκη η Μελίσσα η Τζέφερσον Γούντεν σημείωσε την καλύτερη φετινή επίδοση στα 100 μέτρα, καθώς στο Grand Slam Track που διεξήχθη στην Φιλαδέλφια κάλυψε την απόσταση σε 10 δευτερόλεπτα και 73 εκατοστά. 24χρονη δρομέας απέκτησε μια θέση στον πίνακα με τις 10 ταχύτερες γυναίκες σπρίντερ όλων των εποχών στο αγώνισμα της Μιας Ανάσας και συγκεκριμένα στην 10η θέση μαζί με τη Γαλλίδα Κριστίν Άρων και το ευρωπαϊκό ρεκόρ που κατήχε το 1998. Λοιπόν, και με αυτή την κούρσα της Μιας Ανάσας φτάσαμε και εμείς στο παραένα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που μείνατε εδώ στην παρέα της Ερασπορ και στην εκπομπή μας. Να ευχαριστήσω τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ρύθμισε τους ήχους, τον Νίκο Μοσχονά που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.